Europa Liberă în direct.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere, Ileana Giorgescu
și Lucia Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de luni, 27 iunie, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Partidul Democrat a adoptat doctrina populară, dar deplasarea la dreapta nu a atenuat tensiunile cu liberalii.
Este o dezertare doctrinară, așa caracterizează primul președinte al Partidului Democrat, Petre Roman, decizia fostului său partid de a părăsi socialdemocrația.
O schimbare doctrinară analizată și de Nicolae Constantin Munteanu.
Și Bulgaria rămâne în contratimp cu România. Alegerile generale au fost câștigate acolo de Partidul Socialist, fost comunist.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat și în această seară de Edelina Stoian.
Cu o întârziere de aproape o oră, deputații și senatorii au început ședința comună consacrată alegerii noii componențe a Consiliilor de Administrație ale Radioului și Televiziunii Publice, pentru care au fost propuși candidați din partea grupurilor parlamentare, a Guvernului și a personalului societăților Radioului și Televiziunii. Amintim că președinția a refuzat să facă propuneri pentru cele două consilii, invocând necesitatea modificării legii în sensul scoaterii Consiliilor de Administrație de sub influența factorului politic. Ministrul german al Justiției, Brigitte Tsipras, care face o vizită la București, a declarat la o conferință de presă că planul de acțiune al guvernului român pentru perioada 2007 reprezintă pași hotărâți în direcția bună, privind îndeplinirea condițiilor pentru aderarea la Uniunea Europeană. Doamna Tsipras a subliniat că relația de colaborare între Germania și România este tradițional foarte bună și că va sprijini partea română în procesul de respectare a angajamentelor pe care și le-a asumat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, consideră că nu există niciun motiv pentru schimbarea politicii unionale față de Iran. Înainte de a modifica acordurile încheiate cu fosta conducere de la Teheran, trebuie văzut ce anume va face cea nouă, a afirmat Solana, adăugând că vor continua convorbirile cu Iranul vizând problemele nucleare. La Bruxelles, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Emma Udvin, a enumerat viitoarele priorități în relațiile cu Iranul.
Au existat patru priorități care vor rămâne aceleași, indiferent de schimbarea conducerii Iranului, și anume problema armelor de distrugere în masă, drepturile omului, terorismul și situația din Orientul Mijlociu, a precizat o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene. Într-un raport dat publicității de Federația Internațională Helsinki cu sediul la Viena, numeroase republici ex-sovietice, precum și Statele Unite, sunt criticate în legătură cu situația drepturilor omului. Dintre cele 38 de țări menționate în raport, țări ce aparțin Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, cel mai aspru criticate sunt statele central-asiatice, ca de pildă Uzbekistanul și Turkmenistanul. E greu să se generalizeze în legătură cu drepturile omului în țări dintre care unele sunt cele mai democratice și liberale, iar altele extrem de represive. Se poate spune însă că în unele din ele nu se fac multe progrese în ce privește respectarea drepturilor omului, a afirmat Aaron Rhodes, directorul executiv al Federației Internaționale Helsinki. NATO este gata să ajute Ucraina să îi se alăture, a declarat secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, aflat în vizită la Kiev. El a subliniat că guvernul ucrainean se află, cităm, pe calea reformelor. Mă aflu la Kiev din partea NATO pentru a oferi Ucrainei, poporului ucrainean, guvernului ucrainean, ajutorul și sprijinul de care au nevoie în procesul de reforme care să ducă în cele din urmă la integrarea euroatlantică, a declarat secretarul general al Alianței Nord-Atlantice.
Guvernul se situează încă foarte bine în sondajele de opinie, dar ar putea pierde din popularitate pe măsură ce va fi obligat, sub presiunea aderării la Uniunea Europeană, să reducă cheltuielile bugetare, să taie subvențiile pentru firme de stat falimentare și să restructureze domenii cheie ale industriei. Se arată în ultima analiză referitoare la România, publicată de Economist Intelligence Unit, departamentul analitic al grupului britanic The Economist.
E puțin probabil, continuă experții britanici, ca în 2005 să aibă loc alegeri anticipate, pentru că ar submina calendarul aderării și amânarea cu un an a datei admiterii în Uniunea Europeană, programată pentru ianuarie 2007, ar destabiliza guvernul. În 2005-2006, gestiunea economiei va fi extrem de dificilă, mai ales dacă guvernul se lasă prins în certuri ieftine. Astfel e analizată realitatea românească la Londra.
Între timp, la sfârșitul săptămânii trecute, Partidul Democrat și-a schimbat tot. Conducerea, doctrina și afiliațiile internaționale, făcând un mare pas de la stânga la dreapta, mai corect, centru-dreapta. De sâmbătă, Partidul Democrat este un partid popular care își repudiază moștenirea fesenistă. Este condusă de Emil Boc și Adrian Videanu și este pe punctul de a părăsi Internaționala Socialistă. Mutări care însă nu par să fie aplanat tensiunile dintre democrații și partenerii liberali de guvernare, constată corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Democrații au hotărât să renunțe la doctrina socialistă în favoarea celei creștin-democrate fără dezbateri de ordin ideologic. Liderii PD socotesc că ocupă spațiul din zona de centru-dreapta, inclusiv prin eventualul sprijin pe care l-ar putea avea din partea Partidului Popular European, unde au și trimis cererea de aderare. Prin această mișcare, democrații intră în competiție directă cu liberarii, atât în privința electoratului, cât și în cea a vizibilității internaționale. Această concurență se transformă însă de la o zi la alta în conflict la scenă deschisă. Astăzi, cele două partide s-au contrazis din nou în chestiunea numirii consiliilor de administrație ale posturilor publice de radio și televiziune. PNL a rămas neclintit pe poziții, militând pentru schimbarea conducerii Societății Române de Radio și la televiziune înainte de modificarea legislației, în timp ce PD și-a păstrat punctul de vedere, declarând că mai întâi trebuie modificată legea și abia apoi conducerile. Războiul dintre PNL și PD a fost însă început la un nivel mai înalt, între Palatele Victoria și Cotroceni, din momentul în care liberalii au respins sugestiile lui Traian Băsescu referitoare la necesitatea organizării alegerilor anticipate și la urgentarea fuziunii liberalilor cu democrații. Premierul Tăriceanu s-a opus franc acestor sugestii, argumentând că prioritățile PNL și ale guvernului sunt legate de aderarea la Uniunea Europeană, nu de angajamentele în politica internă. De aceea, declarația făcută de Călin Popescu Tăriceanu la Convenția Democraților, în care spunea că, cităm, este nevoie să analizăm serios posibilitatea de a trece dincolo de alianță la un stadiu mai evoluat, care ar însemna fuziunea dintre cele două partide, nu a fost luată prea în serios de noul președinte al PD, Emil Boc, care a admis totuși că la mijlocul lunii viitoare, când PD își va numi echipa de conducere, s-ar putea relua discuțiile referitoare la fuziune. Declarația lui Tăriceanu este însă una mai degrabă politicoasă, fiindcă acum 3 săptămâni premierul argumenta că PNL este liberal din convingere, nu din oportunitate, și că în aceste condiții nu poate trece la doctrina creștin-democrată. Proiectul fuziunii, atât în viziunea PD cât și în cea a grupului Stoica de la PNL, prevedea trecerea noului partid în barca popularilor europeni. Poziția liberalilor s-a radicalizat la sfârșitul săptămânii trecute, când președintele PNL București, Ludovic Orban, a vorbit despre PD la 2 conferințe județene organizate de PNL la Brașov și la Alba, ca despre inamicul public numărul 1. Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești, spunea tânărul liberal, sub priviziile aprobative ale premierului Tăriceanu, referindu-se la faptul că PNL-ul a acceptat o mezalianță atunci când a fost de acord cu alianța PNL-PD. În subtext, liberalii au încercat să demonstreze că democrații n-ar vrea să-și asume și el eșecurile guvernării și că întreaga răspundere va cădea pe umerii PNL. Sperai și jocul de forță al PD sugerează că cele două partide se îndepărtează de obiectivul comun, transformând alianța în teatru de război. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am stat de vorbă și cu fondatorul Partidului Democrat, Petre Roman.
Partidul Democrat s-a născut, de fapt, în momentul în care, la convenția FSN din martie 92, moțiunea Viitorul Azi, pe care eu am condus-o, a obținut 64% din voturile delegaților. Această moțiune, pe care am recitit-o nu de mult, este un document programatic de mare anvergură pentru un partid social-democrat modern, un partid social-democrat de tip european. Și această opțiune fundamentală a fost aceea cu care Partidul Democrat a avansat până când a devenit membru al Internaționale Socialiste și membru în Partidul Socialiștilor Europeni și a fost opțiunea cu care am avut victoriile pe care le-am avut din punct de vedere electoral. A fost un partid reformist în momentul în care acest lucru era cel mai important pentru România. Un partid reformist, un partid care și-a asumat reformele de modernizare a României. Am făcut-o în primul rând în perioada de guvernare și apoi am reluat-o în perioada în care am guvernat alături de CDR și am rămas în mod consecvent reprezentanții acestei doctrine și acestei ideologii social-democrată modernă, social-democrată de tip european.
Vreau să revin la ce ați spus adineori, anume că Partidul Democrat a fost un partid prin excelență reformator. Nu vă contrazic, chiar vă susțin și vreau să vă dau și ultimul exemplu. A fost atât de reformator încât el însuși s-a transformat la Convenția Națională de Sâmbătă într-un partid cu totul altă platformă, un partid popular.
Asta nu mai e o reformă, e un abandon. Sigur că e un abandon. Abandonezi un întreg patrimoniu doctrinar, ideologic și de luptă politică, fiindcă te duci în cu totul altă parte. E aproape, cum să spun, aproape de necrezut. În termenii analizei politice occidentale, e un lucru aproape de necrezut.
Da, este spectaculos oricum.
Mă rog, spectaculos numiți dumneavoastră, da.
Și dumneavoastră cum priviți chestia asta?
Eu numesc dezertarea de către PD din motive de oportunism politic a ceea ce a constituit întregul patrimoniu politic și ideologic și doctrinar al PD-ului.
PD acum se află în sondaje foarte sus. Credeți că trecerea la platforma populară îi va strica din punctul de vedere al popularității?
În mod cert, abandonarea oricărei aplecări sociale, în condițiile în care la noi liberalismul a însemnat o polarizare sălbatică, a însemnat capitalismul sălbatic pe care îl cunoașteți, cred că era momentul și acum sunt convins că este momentul formării unei stângi legitim democratice europene în România, fiindcă și PSD-ul e într-o situație foarte delicată. Ei au zis că poartă șteagul social-democrației, în realitate, așa cum știți, și-au pierdut această credibilitate prin vocile atâtora dintre liderilor care, cu tot cinismul și tot egoismul caracteristic, au devenit oameni super bogați.
Dar revenind la Partidul Democrat, vreau să vă reamintesc că Partidul Democrat a câștigat alegerile cu următoarea platformă, o luptă împotriva corupției și reforma justiției. Lucruri știm cu toții de care România are nevoie. De ce credeți că electoratul ar putea sancționa Partidul Democrat, care își continuă lupta împotriva corupției?
Electoratul în general nu votează ideologic, dar contează ideea că există un partid care are o aplecare socială foarte importantă în România. Bun, ei nu mai pot pretinde acest lucru, dar ei vor fi judecați, cum îi judecă de altfel acum lumea, după 6 luni de la guvernare, pe realitatea pe care o trăiesc oamenii. Chestia cu sondajele mă lasă rece, sincer să fiu. Adică nu am deloc sentimentul că ele reprezintă o opțiune reală. Deocamdată nu există o alternativă, pentru că PSD-ul n-a reușit încă să o creeze și nu știu dacă va fi capabil să o creeze. Dar oamenii votează cu ceea ce simt, cu durerile pe care le au, nemulțumiri, nesiguranță și atâtea și atâtea. Aici, că au trecut la dreapta, că au trecut la stânga, rămâne neimportant. Rămâne doar constatarea că oamenii trăiesc ceea ce trăiesc după ce au avut oarecare speranță că lucrurile se vor îmbunătăți.
A declarat Europei Libere Petre Roman, unul dintre fondatorii Partidului Democrat în varianta social-democrată.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Neculai Constantin Munteanu analizează în minutele următoare așa zisa popularizare a Partidului Democrat, o mutare pragmatică ce ar putea să-i aducă pe democrați în cea mai puternică în acest moment fracțiune din Parlamentul European. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Partidul Democrat a ales. N-a fost greu. Avea la dispoziție o candidatură pentru președinție și o doctrină. S-a schimbat din temelii, s-ar zice. A eliminat din documente referirea infamantă la FSN, a revocat afilierea la Internaționala Socialistă. Emil Boc face pe creștin democratul. I s-a promis la începutul iunie, când șefii Partidului Popular făceau sport extrem pe culoarele politicii românești, că vor tăia vițelul cel gras dacă schimbă doctrina. Promisiunea a dus la eliminarea contracandidaților care mai vedeau stele roșii social-democrate pe pereții partidului. Deși un nou catehist de partid e o schimbare fundamentală, alegerea n-a fost totuși prea grea. Semn că doctrina nu avea rădăcini adânci. În politica românească nu e prima schimbare de acest fel. Au și partidele soarta lor ca și traseiștii politici din Parlament. Partidul Umanist a devenit peste noapte conservator, partidul lui Năstase vrea să fie când mai la stânga, când mai la dreapta, de pe poziția ingrată de depozitar al opropriului public. Chiar și PNL se gândește serios să-și facă lifting doctrinar. și nici Corneliu Vadim Tudor nu se simte prea bine după ce a întrerupt tratamentele cu euforizante populare. E pentru prima dată însă când un partid la guvernare își descoperă vocația politică după ce a câștigat voturile pe baza unei platforme politice din alt film ideologic. De fapt, în momente de maximă vizibilitate politică, în preajma alegerilor, mai toate partidele revin la demagogie. Atunci intră toate în renovare și își întind pe obraz straturi groase de vopsea tricoloră. De ce ar fi făcut excepție Partidul Democrat? Impasul era mare, relațiile cu Internaționala Socialistă tot mai reci. Noul PD pare să fi pierdut plasticitatea de meduză a scenei politice. Schimbarea uniformei pare o strategie pe termen lung. Partidul Democrat nu vrea doar umbrela Partidului Popular European. A avut-o și pe cea internaționale socialiste, nevoit să o împartă cu strigoii comuniști ai PSD. Războiul celor două roze a acrit siropul de trandafir pregătit în cazanele socialismului internațional. Accesul în clubul select al popularilor este prima gară pe un traseu ceva mai complicat. PD-ul vrea să facă mai întâi curat în propria ogradă. Traian Băsescu și Emil Boc, creierul său mic din fruntea PD-ului, au spus nu odată că aspiră la mai mult, adică să aspire toate grupuscurile creștini, democrate și populare care le stau în cale pentru a întinde hora populară. Direcția o arată desigur Băsescu. În primul rând, partidele aflate deja în Partidul Popular, UDMR și Partidul Popular Creștin-Democrat al lui Ciuhandu. Nu sunt ținte ușoare, dar și aceste formațiuni și-au lipit din mers eticheta populară pe un set de valori reziduale greu de pus în aceeași boccea. PD-ul a câștigat câteva procente în greutate electorală, dar colesterolul unei fuziuni cu fostul PNC s-ar putea să-i provoace un impact. Peste umirii stelilor pitice se întrevăd însă PNL-ul, ținta principală a PD-ului. PNL-ul nu știe pe unde să mai scoată cămașa liberală să o schimbe cu cea populară. Valeriu Stoica, combinator de marcă al partidului, făcea planuri de fuziune cu PD. Și Tăricianu a trimis un semnal pentru a-i dovedi lui Boc și lui Traian Băsescu că există alternativă la alegerile anticipate. Dacă cele două partide ar fuziona, Parlamentul ar fi dominat de PSD și de noul Partid Popular. Așadar, n-ar mai trebui alegeri. Deocamdată Boc zice că nu e momentul, cum ar putea fi. Pediștii de rând nu au apucat să înghită duminicatul popular de la parastasul social-democrației propriului partid. Va dura luni de zile până când noul PD își va cauteriza urgele, adică va închide gura baronilor lui Petre Roman. Va dura luni până când PD-ul va înlocui limba de lemn social-democrată cu cea a creștin-democrației. Și e posibil ca PD-ul să mai aștepte ceva. Lui Emil Boc i-a crescut nasul când a spus că nu există nicio fisură în alianța PD-PNL. Alianța pare mai aproape ca oricând de colaps, iar Emil Boc speră ca parte din liberali să sară în barca învingătorilor, pentru că, după criza ostaticilor, Traian Băsescu nu mai conduce o barcă în derivă, ci arca lui Boc și orice s-ar întâmpla, alegeri sau remaniere, câștigătorul culege toți naufragiații din mare. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Fostul Partid Național Țărănesc Creștin Democrat, actual PPCD și Uniunea Democrată Maghiară din România, se află deja în Partidul Popular European. Partidul Democrat și cel conservator, fost umanist, așteaptă să fie primite în aceeași familie eclectică de partide populare, conservatoare și creștin-democrate. Cum arată harta politică a Uniunii Europene în acest moment, care e raportul între socialdemocrați și conservatori? Două întrebări pe care i le-am adresat corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
În Uniunea Politică de dinaintea extinderii spre Est de anul trecut, raportul proporțional dintre socialiști și conservatorii creștin-democrați la nivel guvernamental funcționa ca un pendul, când unii, când alții erau majoritari în Europa, când se făcea turul capitalelor și când se analiza compoziția guvernelor. La mijloc, cuplul franco-german, a căror ideologie domestică nu avea mare importanță, întrucât cele două țări au constituit întotdeauna motorul Europei. Mitterrand socialist, Helmut Kohl creștin-democrat, sau culori inversate pentru Chirac-Schröder, cuplul franco-german a funcționat întotdeauna indiferent de eticheta politică. Tot așa, țări care au avut întotdeauna un guvern de coaliție cu o politică constantă, cum e Belgia, au fost și au rămas greu de clasificat. Actualmente, guvernul Belgiei este o rară coaliție de socialiști și liberali. Extinderea spre răsărit a Uniunii a accentuat această tendință de relativizare a coloraturii politice. Sigur, tendința în majoritatea noilor membri este mai degrabă spre centru-dreapta decât spre centru-stânga, însă cele mai multe partide aflate la putere, fie în țările Baltice, fie în Slovacia sau Slovenia, ar putea cu greu în Europa de Est să aleagă între eticheta de liberali sau de creștini-democrați. Frontierele între partidele de centru-dreapta sunt cu atât mai tulburi, cu cât Internaționala Creștin-Democrată a primit ca membri partide care sunt de factură net liberală și laică, cum sunt Fidesz din Ungaria sau Forța Italia a lui Berlusconi. Un lucru cert însă este că socialiștii la putere sunt în acest moment o minoritate în Europa. Chiar și socialiștii spanioli i-au dezamăgit pe Chirac și Schröder la recenta reuniune la vârf de la Bruxelles, nesprijinind politica agricolă comună și fiind mai degrabă de partea lui Tony Blair. Așa încât etichetele politice în Europa actuală, debusolată, și-au pierdut din importanță pe măsură ce se constată o revenire tot mai importantă a interesului național. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
PSD a criticat aproape fiecare aspect al actualei guvernări la 6 luni de la venirea la putere a alianței DA. Ținta principală a atacului fiind însă președintele Traian Băsescu. Prezentând o analiză extrem de polemică, președintele executiv al Partidului Social-Democrat, Adrian Năstase, a susținut că România ar fi dominată în acest moment de o singură persoană, președintele Băsescu.
Trecând de la atacuri la persoană la o analiză critică a guvernării Tăriceanu, raportul PSD spune că introducerea cotei unice de impozitare a produs o gaură în buget, care a început să fie acoperită prin soluții, cităm, periculoase, precum creșteri de prețuri, impozite pe dobânzile la depozitele populației.
PSD critică guvernul pentru modul în care a gestionat criza inundațiilor, pentru ritmul lent în care sunt recalculate pensiile, pentru criza medicamentelor.
Cât despre asumarea răspunderii guvernului în Parlament, socialdemocrații susțin că a fost un gest de sfidare la adresa Parlamentului. Iată ce a declarat președintele executiv PSD, Adrian Năstase.
Guvernul acționează ca și când s-ar teme de dezbaterea publică. Deși a ajuns la putere ca forță politică ce se vrea susținătoarea transparenței, alianța PNL-PD a preferat să pună piciorul în prag, cum spuneau ei, dar acest lucru s-a făcut, din păcate, prin evitarea unei dezbateri responsabile în forul legislativ al țării. Sigur, dacă ar fi existat o dezbatere reală, s-ar fi putut ajunge la legi mai bune, mai eficiente. Așa avem în loc doar un joc politic generat de Călin Popescu-Tăriceanu și de guvern, cu prețul introducerii controlului politic în justiție și al bulversării zonei de proprietății. Aceasta este imaginea pe care o oferă coaliția după 6 luni de guvernare.
Adrian Năstase, președintele executiv al Partidului Social Democrat. Ne cerem scuze pentru calitatea tehnică nu tocmai corespunzătoare a acestei înregistrări.
Liberalii și democrații vor să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului în această vară pentru schimbarea președinților celor două camere, Nicolae Văcăroiu și Adrian Năstase, au afirmat surse din Alianța DA, citate de agenția Mediafax. Decizia a fost luată astăzi în ședința Consiliului Național de Conducere al Alianței, urmând să fie discutată și în conducerea coaliției. Sesiunea extraordinară ar putea fi convocată, cel mai probabil, la sfârșitul lunii august, până atunci urmând să fie finalizată și modificată a regulamentului Camerei Deputaților.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La sfârșitul săptămânii trecute, în Bulgaria au avut loc alegeri generale, câștigate de Partidul Socialist, fost comunist. Deși au câștigat peste 30% din voturi, socialiștii s-ar putea vedea obligați să intre într-o coaliție tripartită pentru a-și asigura majoritatea în Parlament. O situație destul de instabilă pentru un partid care va fi obligat să aplice o serie de reforme nepopulare pentru a asigura intrarea Bulgariei în Uniunea Europeană în ianuarie 2007. Relatează corespondentul Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov.
Rezultatele încă neoficiale au confirmat prognozele pentru o semivictorie a Partidului Socialist. Cu 83 de deputați în Parlamentul cu 240 de locuri, foștii comuniști nu vor putea forma un guvern numai cu partenerii lor preferați din Partidul Turc. Mișcarea Națională Simeon al II-lea va avea 53 de deputați, iar Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, 33. Cele peste 12% obținute reprezintă un adevărat record în istoria acestei formații, datorat nu în ultimul rând voturilor romilor și celor ale imigranților din Turcia. Ei au votat în 76 de secții în noua lor patrie folosind gratuit transportul în comun sau au susit tot gratuit cu 10 de autobuze în Bulgaria. 10.000 de alegători din țara vecină au votat numai în orașul Cârgeli. Cea mai mare surpriză au furnizat-o ultranaționaliștii bulgari cu 21 de mandate câștigate. În 2001, socialiștii au scăpat puterea printre degete în urma apariției în ajunul scrutinului a Partidului Țărist. Acum, scenariul s-a repetat tot în dauna lor. De partea Partidului Atac au trecut o parte importantă din simpatizanții stângii. Cele trei formațiuni rivale ale dreptei, desprinse din veche UFD, au între 13 și 20 de mandate. Faptul că UFD a pierdut tradiționale fortărețe precum Sofia, Plovdiv sau Varna este folosit de ex-președintele Petre Stoianov și de ex-prim-ministru Filip Dimitrov drept motiv pentru a cere demisia Nădejdei Mihailova din postul de lider a UFD. Mult mai stabilă pare poziția lui Ivan Costov în fruntea Partidului Democrați pentru o Bulgarie Puternică. Constituirea coaliției de guvernământ va fi precedată de tratative grele, care însă trebuie încheiată rapid pentru a putea fi recuperată până în octombrie rămânerea în urmă în procesul de integrare europeană. Partidul Socialist, Mișcarea Națională și Partidul Turc și-au anunțat decizia de a renunța la vacanța parlamentară de vară. Liderul turc Ahmet Dogan a avertizat că fără socialiști este imposibilă o guvernare stabilă. Simeon de Saxă cu Burgota s-a exprimat în favoarea formării unei coaliții cât mai largi. Ideea este acceptată de socialiștii cu condiția că tânărul lor lider, Serghei Stănișev, va fi investit cu formarea guvernului. Unii lideri ai stângii au declarat astăzi că între programele economice ale celor trei formațiuni nu există importante deosebiri, ceea ce va înlesni formarea coaliției. În cazul în care Simeon de Saxă cu Burgota nu va renunța la postul de prim-ministru, este posibilă desprinderea unui grup de deputați din partidul său, suficient ca număr pentru a forma o coaliție stabilă cu turcii și cu socialiștii. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cancelarul Germaniei Gerhard Schröder se află la Washington pentru o întrevedere cu președintele George Bush. Ce ar putea aduce nou discuțiile de astăzi de la Casa Albă este întrebarea pe care am adresat-o corespondentului Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela.
Raporturile germano-americane nu mai sunt ceea ce au fost nu cu mulți ani în urmă, când administrația americană a jucat un rol atât de important în țării și când Bonul, pe atunci capitala Germaniei, era considerat un aliat la fel de apropiat ca și Londra, de exemplu. Momentul care a dus la o ruptură a fost anul 2002, când, în ciuda promisiunilor că nu va proceda așa, cancelarul social-democrat al Germaniei, Gerhard Schröder, a folosit opoziția sa la războiul din Irak ca temă electorală în alegerile pe care avea să le câștige. Experții de la Washington susțin că președintele Bush, care pune mare preț pe fidelitate între aliați, nu uită acel moment și astfel, ca o consecință, neîncrederea între cei doi lideri va continua probabil și după acest summit, care ar putea fi ultimul Bush-Schröder, asta din cauza situației politice din Germania.
Se anticipează deci convorbiri tensionate?
Nu neapărat, pentru că mizele politice sunt mari și pentru că cei doi sunt suficient de maturi politic și experimentați pentru a ști să pună diferențele de opinie deoparte pe altarul intereselor comune. Câteva chestiuni se află pe agenda convorbirilor. Situația din Irak, procesul de pace în Orientul Mijlociu, negocierile cu privire la amenințarea nucleară iraniană, mai ales acum după alegerea unui nou președinte dur la Teheran, dar și situația de criză din Uniunea Europeană, precum și chestiunea lărgirii Consiliului de Securitate ONU, în care Germania dorește să devină membru permanent.
Valeria la Washington, mulțumim pentru contribuția ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurgescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.